Assalomu alaykum. Ahd odamlar orasidagi kelishuvdir. Butun hayot aynan ahd orqali amal qiladi va ahddan kelib chiqadi. Ikkinchi kishi birga biznes qilish istagida bo'lsa, ular avvalambor shartnoma tuzadi yoki sherikchilikka kelishishadi. O'zaro ahd imzolaydilar. Aynan shu shartnoma yoki kelishuv ularning amal qilish yo'llarini belgilaydi. Nikoh ham shunga o'xshash ahd. Erkak va ayol barcha zidliklarga birgalikda qarshi turishi uchun, muammolarni birgalikda bartaraf etish uchun, davlatini birga baham ko'rish uchun bir-biri bilan ahd tuzadi. Hayotning o'zi ham eng asosiy ahddir. Hayotimiz Xudo biz bilan allaqachon qilib bo'lgan kelishuv yoki shartnomasidir. Ushbu shartnoma yoki kelishuv orqali amallarimiz yoki qilmishlarimiz uchun Xudo bizni barcha narsa bilan ta'minlaydi. Aslida hech birimiz o'zimizni kuch-quvvat bilan ta'minlamaymiz. Buni Xudo qiladi.
Lekin Xudo buni uzoq davomiylik bilan amalga oshiradi. Ushbu uzoq vaqt davom etadigan ta'minlash ongimizda o'z-o'zimizni kuch-qudrat bilan ta'minlaymiz degan his tuyg'uni keltirib chiqaradi. Ushbu ta'minlash tabiiy holdek tuyuladi. Qaror chiqarib, darrov amal qilishga o'rganib qolganmiz, lekin bordi-yu, Xudo bularni amalga oshirish uchun kuch-qudrat bermaganidan qo'limizdan hech narsa kelmasligi haqida sira o'ylamaymiz. Agar bu kuch tashqaridan kelmaganida edi, hatto mushaklarimizni ham ishlata olmagan bo'lardik. Hatto qo'limizni ham ko'tara olmasdik. Ko'zimizni ham yuma olmagan bo'lardik. Butun insoniyat ushbu qonun-qoidaga rioya qiladi, lekin ushbu asosiy haqiqatni ko'rishga ojizdir. Shunisi qiziqki, bu haqiqat chindan ham asosiy haqiqat bo'lishiga qaramay, uni bilib tan olish qiyin, chunki bu haqiqatga yetarlicha e'tibor bermaymiz.
Ushbu haqiqat shu darajada bir qismimizga aylanganki, hatto u haqda deyarli o'ylamaymiz. Xudoning kalomiga nazar tashlasak, Havoriy Pavlusning eski va yangi ahd haqida aytgan oyatni ko'rsak bo'ladi. Ushbu oyatni men ikkala ahddagi yagona haqiqatni o'rganganda yoki hayotda kelishuvlar o'rnatishda tez-tez foydalanib turaman. Korintliklarga 2-maktubining 3-bobidagi 4-oyatda Havoriy Pavlus qiziq so'zlarni aytadi. Biz Masih tufayli Xudo huzurida shunday ishonchga sazovormiz. Qanday ishonch haqida gap ketyapti? Shak shubhasiz bu yerda bo'lib o'tgan narsaga ishora qilinyapti. Bu yerda Havoriy Pavlus jasurlikka, inson sifatida amal qildiradigan va hatto havoriylik faoliyatini olib bordiradigan adekvatlik ishonchga ishora qilyapti. Ushbu adekvatlikni va ishonchni ma'lum manbadan kelishini aytmoqda.
Buni batafsil tushuntirishga vaqtimni ketkazmayman, lekin Pavlus qanday ishonch haqida gapirayotganini sizlarga ko'rsatish istagidaman. Shu kitobning 2-bobini 4-oyatida Havoriy Pavlus shunday deydi: "Xudoga shukr, u bizni doimo Masihning tantanali yurishida olib boryotir. Mana o'sha ishonch. Siz mag'lubiyatga, omadsizlikka yoki kuchsizlikka emas, aksincha, doim tantanali yurishga olib borilasiz va biz orqali har yerda o'z haqidagi bilimning xush bo'ylarini tarqatayotir. Biz xalos bo'ladiganlarning ham, halok bo'ladiganlarning ham orasida Xudo shaniga taralayotgan Masihning xush hidimiz. Bu halok bo'ladiganlar uchun halokatli o'lim hididir. Xalos bo'ladiganlar uchun esa yashatuvchi hayot hididir." So'ng Havoriy Pavlus quyidagi savolni beradi. Bunday mas'uliyatga kim loyiq? Bunday qobiliyatni va adekvatlikni qayerdan olasiz? Bu savollarga keyingi safar to'liqroq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Siz esa bizni tinglashda davom eting.